Հետզհետե ավելի շշմելով և երեք մուրացկաններից, ինչպես երեք ակցաններից բռնված, խլացած իր շուրջը խլրտացող և հաչող բազմաթիվ ուրիշ դեմքերից, չարաբախտ Գրենգուարը աշխատում էր պահել մտածելու իր կարողությունը, որպեսզի հիշեր, թե իրոք շաբաթ օր էր այդ։ Սակայն նրա ջանքերը զուր էին, նրա հիշողության և մտածողության թելը կտրված էր, և կասկածելով ամեն ինչից, տատանվելով իր տեսածի և զգացածի միջև, հետևյալ անլուծելի հարցներ տալիս իրեն. «Եթե ես կամ, այս ամենն էլ կա, եթե այս ամենը կա, ես էլ կամ»։ Այդ ժամանակ նրան շրջապատող վայրահաճ բազմությունից լսվեց որոշակի մի ձայն.
«Տանենք թագավորի մոտ, տանենք թագավորի մոտ»։
«Սուրբ գույս», մրմնջաց Գրենգուարը.
«Այստեղի թագավորը նոխաս կլինի»։
«Թագավորի մոտ, թագավորի մոտ»։
Կրկնեցին բոլոր ձայները։ Գրենգուարին տարան։ Ամեն մեկը ջանում էր իր ճանկը դնել նրա վրա։ Սակայն երեք մուրացկանները իրենց որսը բաց չէին թողնում և ոռնալով խլում էին մյուսներից։
«Մերն է նա»։
Բանաստեղծի արդեն ուժից ընկած վերնազգեստը վերջին շունչը փչեց այդ պայքարի մեջ։ Այդ զարհուրելի հրապարակով անցնելիս նրա գլխապտույտը փարատվեց։ Մի քանի քայլ անելուց հետո իրականության զգացողությունը վերադարձավ։ Նա սկսում էր վարժվել շրջապատի մթնոլորտին։ Առաջին վարկյաններին բանաստեղծի գլխից կամ գուցե պարզապես և պրոզայիկ ձևով ասենք նրա դատարկ ստամոքսից բարձրացել էր ինչ-որ մի ծուխ, այսպես ասած գոլորշի, որը տարածվելով առարկաների և նրա միջև թույլ էր տվել դրանք նշմարել մղձավանջի անհեթեթ մշուշի միջով, երազների այն աղջամուղջի միջից, որոնք երերացնում են բոլոր շրջագծերը, ծամածրում են բոլոր ձևերը, կուտակում են առարկաները անասելի դեզերով, իրերը դարձնելով քիմերաներ, իսկ մարդկանց ուրվականներ։ Քիչ-քիչ այդ զգայախափությանը հաջորդեց նվազ մոլորուն և սակավ խոշորացնող հայացք։ Իրականությունը պարզորոշ էր դառնում նրա շուրջը, բախվում էր աչքերին, բախվում էր ոտքերին և փշուր-փշուր անում այն սարսափելի պոեզիան, որով սկզբում շրջապատված էր զգացել իրեն։ Հարկադրված էր նկատել, որ ինքը քայլում է ոչ թե Ստիքսի, այլ ցեխի մեջ, որ իրեն հրմշտում են ոչ թե դևեր, այլ գողեր, որ խոսքը ոչ թե իր հոգուն, այլ պարզապես մարմնին էր վերաբերում։ Քանի որ նրան պակասում էր այն թանկարժեք հաշտարարը, որ այնքան ազդեցիկ կերպով կանգնում է ավազակի և պարկեշտ մարդու միջև, քսակը։ Վերջապես ավելի մոտիկից և ավելի սառնարյունությամբ զննելով այդ խայտառակ խրախճանքը, դիվահանդեսից ընկավ Գինետուն։ Հրաշքների բակն արդարև ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ Գինետուն, սակայն ավազակների Գինետուն, որքան գինուց, նույնքան և արյունից կարմրած։ Երբ վերջապես ցնցոտիավորների պահակախումբը նրան հասցրեց երթի վախճանին, ապա նրա աչքերի առաջ բացված պատկերը ընդունակ չէր վերադարձնելու նրան պոեզիային, թեկուզ և դժոխքի պոեզիային։ Ավելի քան մինչ այդ, դա Գինետան ճաշարանի պրոզայիկ և գռեհիկ իրականություններ ներկայացնում։ Եթե մենք 15-րդ դարում չլինեինք, ապա կասեինք, որ Գրենգուարը Միքելանջելոյից իջել հասել էր Կալոյին։ Մի լայն, կլոր սալաքարի վրա վառվող մեծ խարույկի շուրջը, որի բոցերը խաղում էին այդ պահին դատարկ երոտանու շիկացած ոտքերի բոլոր տիքը, մի քանի որտնակեր սեղան էր դրված այս ու այնտեղ, պատահած ձևով, և համաչափությունից ամենաքիչ հասկացողություն ունեցող որևէ ծառա չէր բարեհաճել զուգահեռ դասավորել կամ ուշք չէր դարձրել, որ դրանք չհատեն միմյանց այդպիսի անհարմար անկյուններով։ Այդ սեղանների վրա շողշողում էին մի քանի սափոր, որոնցից ծորում էր գինի ու գարեջուր, իսկ այդ սափորների շուրջը խմված էին գինուց ու կրակից շառագունած բազմաթիվ բաքոսյան դեմքեր։ Մի տեղ մի ցմփոր ու կենսախինդ մարդ շռինդով համբուրում էր հաստլիկ ու մսուտ մի անառակուհու, ապա կեղծ զինվորի մի տիպ, հեգնական, ինչպես արգոտյան բարբարով էին ասում, սուլելով իր կեղծ վերքի կապերն էր արձակում, և առավոտից հազարավոր կապերով փաթաթած իր առողջ ու հուժկու սրունքի թմրություններ փարատում։ Դրանց հակառակ դիրքով նստած մի նիհար մարդ կաթնե խոտով ու եզի արյունով իր աստծու վերքն էր պատրաստում հաջորդ օրվա համար։ Երկու սեղանային կողմ մի սուտ բարեպաշտ ուխտավորի լրիվ հագուստով հեգելով կարդում էր երկնային թագուհու ողբը, չմոռանալով սաղմոսային եղանակն ու ռնգախոսությունը։ Քիչ հեռու մի ուրիշ երիտասարդ մուրացկան ընկնավորության դաս էր առնում մի ծերսին լքորից, որը սովորեցնում էր բերանից փրփուր հանելու արվեստը մի կտոր օճառ ծամելով։ Նրանց կողքին մի ջերգողությամբ կեղծ հիվանդ իջեցնում էր իր ուռած մարմինը։ Դրա պատճառով ստիպված էին իրենց քիթը բռնել 4-5 գող կանայք, որոնք նույն սեղանի շուրջը վիճաբանում էին երեկոյան պահին գողացած մի երեխայի համար։ Այս բոլոր պատկերները, որոնք երկու դար հետո այնքան ծիծաղելի թվացին արքունիքին, ինչպես սովալն է ասում, որ արքայի համար դարձան ժամանց և ներածություն, արքայական գիշեր բալետին, որը բաժանված էր 4 մասի և կատարվում էր փոքր բուրբոնյան թատրոնում։ Երբեք, ավելացնում է 1653 թվականի մի ականատես վկա, հրաշքների բակի հանկարծակի կերպարանափոխությունները ավելի հաջող չեն ներկայացվել։ Բանսերադը բավական գեղեցիկ բանաստեղծություններով մեզ նախապատրաստեց դրան։ Ամեն տեղից լսվում էին բարձր քրքիջ և լկտի երգեր։ Յուրաքանչյուր մարդ իրեն ներանում, խծբծում ու հայհոյում էր, առանց հարևանին լսելու։ Գավերն իրար էին զարկվում, գավերի բախումից ծնունդ էին առնում կռիվներ, իսկ կոտրված գավերը պատառոտում էին ցնցոտիները։ Մի խոշոր շուն ետևի թաթերին նստած նայում էր կրակին։ Մի քանի երեխա խառնված էին այդ խրախճանքին։ Գողացված երեխան լալիս էր ու գորգորում։ Մի ուրիշը, 4 տարեկան գիրուկ տղա, նստած խիստ բարձր մի նստարանի և ոտքերը կախած, սեղանն էլ կզակին հասած, ոչ մի բառ չէր ասում։ Երրորդն էլ մատով սեղանի վրա էր տարածում մոմից հոսող ճարպը։ Վերջինը, խիստ փոքրիկ, ցեխի մեջ չոքած, համարյա կորած մի խոշոր կացայի մեջ, քերում էր նրա կողերը խեցեբեկորով, որից արձակված ծղրտոցից կուշաթափվեր Ստրադիվարիուսը։ Խարույկի մոտ կար մի տակառ, տակառի վրա մի մուրացկան։ Թագավորն էր դա իր գահի վրա։ Գրենգուարին բռնած 3 մուրացկանները բերեցին նրան այդ տակառի մոտ, և ամբողջ շվայտախումբը մի պահ լռեց, բացի կացայի մեջ կռացած երեխայից։ Գրենգուարը ոչ համարձակվում էր շունչ քաշել, ոչ էլ աչքերը բարձրացնել։
«Մարդ, անիր գլխարկդ»,
ասաց 3 լքորներից մեկը, որոնց պատկանելությունն էր Գրենգուարը, և նախքան սա կհասկանար, թե ինչ է նշանակում դա, մյուսը վերցրեց նրա գլխարկը։ «Մի ողորմելի գլխանոց, ճիշտ է, բայց դեռ բավական պիտանի անձրևային կամ արևոտ եղանակին»։ Գրենգուարը հառաչեց։ Այդ միջոցին թագավորը իր տակառի բարձունքից հարցրեց.
«Այս ինչ խայտառակ արարած է»։
Գրենգուարը ցնցվեց։ Այդ ձայնը, թեև արտաբերված սպառնալիքի շեշտով, հիշեցրեց մի ուրիշ ձայն, որ հենց այդ առավոտ առաջին հարվածն էր հասցրել իր միստերիային, հանդիսատեսների միջից ռնգաձայն ծորտալով «ողորմացեք խեղճ աղքատին»։ Նա բարձրացրեց գլուխը։ Արդարև Կլոպեն Տրյուֆուն էր դա։ Կլոպեն Տրյուֆուն, իր արքայական նշանները կրելով հանդերձ, ոչ մի ցնցոտի չէր պակասեցրել կամ ավելացրել։ Նրա բազուկի վերքը անհետացել էր արդեն։ Նա բռնել էր սպիտակ կաշե երիզներից հյուսված այնպիսի մի մտրակ, որ այդ ժամանակ գործ էին ածում խարազանակիր ոստիկանները բազմությանը ետ մղելու համար, և որ անվանում էին «բուլեյ»։ Գլխին դրել էր կողավոր ու վերևից ծածկված մի տեսակ գլխարկ, սակայն դժվար էր որոշել մանկական գդակ էր դա, թե արքայական թակ այնքան որ նման էր և մեկին, և մյուսին։ Սակայն Գրենգուարը հանձին հրաշքների բակի արքայի, ճանաչելով մեծ սրահի նզովված մուրացկանին, չգիտես ինչու մի քիչ գոտե պնդվել էր։ «Տեր», թոթովեց նա, «Տեր իմ, վեհապետ, ինչպես պետք է կոչեմ ձեզ»։ Ասաց վերջապես հասնելով մեծ արման գագաթնակետին և այլևս չիմանալով ավելի բարձրանա, թե ինչնի։
«Տեր իմ, ձերդ մեծություն կամ ընկեր, կոչիր ինձ ինչպես կուզես, բայց չտապիր, ինչ կարող ես ասելի պաշտպանություն քեզ»։
«Ի պաշտպանություն քեզ»,  մտածեց Գրենգուարը, «բնավ էլ հաճելի բան չէ դա»։ Եվ կմկմալով ասաց.
«Ես այն մարդն եմ, որ այս առավոտ Սատանայի եղունգները վկա», ընդհատեց Կլոպենը, «քո անունն ասա Խայտառակ և ուրիշ ոչինչ. Լսիր, դու կանգնած ես 3000 ինքնակալների առաջ. ես Կլոպեն Տրյուֆուն, թյունի արքա, հաջորդը մեծ քո էսրի, գերագույն վեհապետ Արգոյի թագավորության, Մաթիաս Հունգադի Սպիկալին, դուքս Եգիպտոսի և Բոհեմիայի, այնտեղ ինձ ծերուկը, որ տեսնում ես այնտեղ, քուրջը գլխին կապած, Գիյոմ Ռուսոն, կայսր Գալիլիայի, այդ գիրուկը, որ մեզ չի լսում և գուրգուրում է ցոփուհուն. Մենք քո դատավորներն ենք. դու մտել ես Արգոյի թագավորությունը, առանց արգոտյան լինելու. դու խախտել ես մեր քաղաքի անխախտ օրենքները. դու պետք է պատժվես, եթե իհարկե Կապոն Ֆրանկ Միտու կամ Ռիֆո դեչ ես, այսինքն պարկեշտ մարդկանց արգոտյան բարբարով գող, մուրացկան կամ շրջմոլիկ չես. սրանցից մեկնում եկը չես արդյոք։ արդարացիր, հոլովիր քո հատկությունները»։
«Ավաղ», պատասխանեց Գրենգուարը, «ես այդ պատիվը չունեմ, ես հեղինակն եմ»։
«Այդքանը բավական է»,
ասաց Տրյուֆուն, չթողնելով որ վերջացնի։
«դու հիմա կկախվես. գործը միանգամայն պարզ է. պարոն պարկեշտ քաղաքացիներ, ինչպես դուք եք վարվում մերոնց հետ ձեզ մոտ, այնպես էլ մենք ենք վարվում ձերոնց հետ մեզ մոտ. այն օրենքը, որ դուք գործադրում եք մուրացկան թափառաշրջիկների նկատմամբ, թափառաշրջիկներն էլ գործադրում են ձեր նկատմամբ. անհրաժեշտ է, որ երբեմն, պարկեշտ մարդու ծամածրված գլուխը դուրս գա կանե փաթել է մանյակի միջից. դա գործի իմ պատվավորություն կտա. դե բարեկամ, քրջերդ բաժանիր այս օրիորդներին. հիմա ես քեզ կախել կտամ թափառաշրջիկներին զվարճացնելու համար. դու էլ քսակդ կտաս նրանց, որ խմեն. եթե որևէ կրոնական միմոսություն ես ուզում անել, այնտեղ սանդի մեջ մի շատ սիրուն քարե հայր աստված կա, որ գողացել ենք Սեմ Պիերոբիով եկեղեցուց. ես քեզ տալիս եմ 4 րոպե, որպեսզի հոգիդ գցես նրա գլխին»։
Վերջացավ ահեղ ճառը։
«Լավ ասաց, հոգիս վկա. Կլոպեն Տրյուֆուն ճառում է սրբազան հայր պապի պես»,
գոչեց Գալիլիայի կայսրը, կոտրելով իր գավը սեղանի ոտքի տակ նեցուկ դնելու համար։
«Տիարքիմ կայսրեր և արքաներ»,
ասաց Գրենգուարը սառնասրտությամբ, չգիտես թե որտեղից վերադարձել էր նրա հաստատակամությունը և նա խոսում էր վճռականորեն։ «դուք նկատի չեք առնում մի հանգամանք. իմ անունը Պիեր Գրենգուար է. ես այն բանաստեղծն եմ, որ իմ օրալիտեն ներկայացրին այս առավոտ արդարադատության պալատի մեծ սրահում»։
«Ա, դու ես վարպետ»,
ասաց Կլոպենը.
«ես էլ այնտեղ էի, աստծու գլուխը վկա»։ «Շատ լավ, ընկեր. իրավացի արդյոք, որ այս առավոտ մեզ ձանձրացնելու համար երեկոյան չկախվես»։
«Դժվար թե գլուխս փրկեմ», մտածեց Գրենգուարը և այնուամենայնիվ մի փորձել արեց։ «բայց ես չեմ հասկանում, թե ինչու բանաստեղծները դասված չեն շրջմոլիկների շարքը. թափառաշրջիկ էր Եզոպոսը, մուրացկան էր Հոմերոսը, գող էր Մերկուրիոսը»։ Կլոպենն ընդհատեց նրան.
Ինչպես տեսնում եմ, դու ուզում ես գլխահան անել մեզ քո այդ կախարդական խոսքերով. Գրողը տանի, թույլ տուր քեզ կախեն առանց կոտրատվելու.
Ներեցեք, տեր իմ, Արքաթյունի, առարկեց Գրենգուարը համառորեն, քայլ առ քայլ վիճարկելով. Դրա համար արժե նեղություն քաշել.
Մի րոպե լսեցեք ինձ, առանց ինձ լսելու չեք դատապարտի.
Արդարև շուրջը տիրող ժխորը խլացնում էր նրա թշվառ ձայնը. Փոքրիկ տղան ավելի մեծ ավյունով էր քերում իր կացան, և ի լրումն ամենի մի պառավկին շիկացած երոտանու վրա դրեց ճարպով լի տապկոց, որ կրակից այնպես էր տշտժում, ասես նման էր դիմակավոր ծաղրացուի ետևից վազող երեխաների խմբի աղմուկ աղաղակին։ Այդ միջոցին Կլոպեն Տրյուֆուն մի րոպե իբր թե խորհրդակցեց Եգիպտոսի Դքսի և Գալիլյայի կայսեր հետ, որը բոլորովին հարբած էր։ Ապա սուր ձայնով ճչաց.
«Սուս կացեք»։
Եվ որովհետև կացան ու տապկոցը չէին լսում նրան, և շարունակում էին իրեն զուգերքը, նա ցած թռավ իր տակառից, մի քացի տվեց կացային, որը 10 քայլ գլորվեց երեխայի հետ մեկտեղ, ապա մի քացի էլ հասցրեց տապկոցին, որի ամբողջ ճարպը թափվեց կրակի վրա։ Հետո խստահայաց բարձրացավ իր գահը, առանց ուժգ դարձնելու երեխայի հեկեկանքներին, ոչ էլ պառավի մրթմրթոցներին, որի ընթրիքը ցնդում էր որպես գեղեցիկ սպիտակ բոց։ Տրյուֆուն նշան արեց, և դուքսը, կայսրը, գերչարամիտներն ու գերթշվառականները եկան, պայտաձև շարվեցին նրա շուրջը, կենտրոնում թողնելով Գրենգուարին, որ մնում էր ուժեղ կալանքի տակ։ Ցնցոտիների, քրջերի, փայլփլուն կեղծ զարդերի, եղանների, կացինների, գինեթաթաղ սրունքների, մերկ ու խոշոր բազուկների, կեղտոտ, հանգած ու ապուշ դեմքերի կիսաշրջանակ էր դա։ Մուրացկանության այդ կլոր սեղանի մեջտեղը Կլոպեն Տրյուֆուն, որպես այդ սենատի դոժ, որպես այդ ավականիի թագավոր, որպես պապ այդ պապնտիր ժողովի, իշխում էր նախ իր տակառի բարձրությունից, ապա ինչ-որ ամբարտավան, ամեհի ու ահեղ արտահայտությամբ, որից շողշողում էր նրա բիբը և վայրենի պրոֆիլի մեջ մեղմացնում էր ավազակային մուրացկանության գազանային դիպը, թվում էր, թե վարազ է դա խոզի դնչերի մեջ։
«Լսիր»,
ասաց նա Գրենգուարին, կոշտուկոպիտ ձեռքով շոյելով այլանդակ կզակը։
«Ես հիմք չեմ գտնում, թե ինչու դու չպիտի կախվես»։ «Ճիշտ է, դա կարող է զզվելի լինել քեզ, և շատ էլ հասկանալի է, որովհետև դու քաղաքացիներդ վարժված չեք դրան, և հասարակ գործը բարդ եք պատկերացնում. Վերջի վերջո մենք քեզ վատություն չենք ուզում. Ես հիմա քեզ կառաջարկեմ գլուխդ փրկելու մի միջոց. ուզում ես դառնալ մեզպես մարդ»։
Դժվար չէ պատկերացնել, թե ինչ ազդեցություն գործեց այս առաջարկը Գրենգուարի վրա, որ տեսնելով, թե ինչպես կյանքը խույս է տալիս իրենից, սկսում էր թուլացնել իր պաշտպանությունը. Ուստի և եռանդագին կարչեց դրանից.
«Ուզում եմ, իհարկե, այն էլ ինչպես»,
գոչեց նա։
«Համաձայն ես անդամագրվել կարճ սրի եղբայրության»,
հարցրեց Կլոպենը։
«Համաձայն եմ կարճ սրի եղբայրությանը»,
պատասխանեց Գրենգուարը։
«Համաձայն ես դառնալու ազատ քաղաքացիների դասի անդամ»,
շարունակեց Թյունի թագավորը։
«Այո, ազատ քաղաքացիների դասի անդամ»։
«Արգոյի թագավորության հպատակ»։
«Այո, արգոյի թագավորության»։
«Շրջմոլիկ մուրացկան»։
«Շրջմոլիկ մուրացկան»։
«Հոգով սրտով»։
«Հոգով սրտով»։
«Ես քեզ պետք է հայտնեմ»,
շարունակեց թագավորը,
«որ այն ու ամենայնիվ կկախվես»։
«Գրողը տանի»,
գոչեց բանաստեղծը։
«Միայն թե»,
անայլայլ շարունակեց Կլոպենը,
«կկախվես քիչ ուշ, ավելի մեծ հանդիսավորությամբ, բարի քաղաք Փարիզի հաշվին, գեղեցիկ քարակերտ կախաղանից
և բարգեշտ մարդկանց ձեռքով։ Մի մխիթարանք էլ դա է։
Ինչպես ասում եք, ասաց Գրենգուարը,
կան և ուրիշ առավելություններ։ Որպես ազատ քաղաքացի, ստիպված չես լինի վճարել ցեխը մաքրելու աղքատների և փողոցի լապտերների համար, որոնց ենթակա են Փարիզի քաղաքացիները։
Թող այդպես լինի, պատասխանեց բանաստեղծը, համաձայն եմ։ Ես շրջմոլիկ եմ, արգոյական, ազատ քաղաքացի, կարճ սրի անդամ, ինչ որ ուզեք, հենց առաջուց էլ այդպիսին էի, Տեր արքաթյունի, որովհետև փիլիսոփա եմ, ամենայն ինչ փիլիսոփայության մեջ, ամեն ոք փիլիսոփան է պարունակում, ինչպես գիտեք։